er jeg som lever i en ægteskabsrelation. Du som er gift, måske hvis du har været det i mange år, så eller kort eller lang, det tror jeg sådan set er lige meget. Men så tror jeg, du kender til det her med, at indimellem så har man bare brug for lige at høre den anden sige, jeg elsker dig. Jeg elsker dig. Jeg har givet mig selv til dig. Og det vil jeg være og gøre hele livet. Det har vi alle sammen brug for at høre og vide. Men når vi så hører de her ord, så ved vi jo også godt, at det betyder jo ikke, at hende eller ham, der lige har sagt det, også bare er 100% tilfreds med alt i dit liv. Det ved vi godt. Når hun eller han siger, jeg elsker dig, så er der også det i det, at vedkommende måske også godt kunne have lyst til at sige, eller, men det betyder ikke, at det vi talte om i går, det er slettet. Eller det betyder ikke, at det jeg påpegede i dit liv i går, som jeg ikke ser, at du har rettet endnu, at det bare er glemt. Det går hånd i hånd, men når vi så hører de der ord, og bliver bekræftet i, at vi er elsket, jamen så bliver det måske lidt nemmere at se de der skrøbeligheder, eller de der fejl, og de der mangler, som vi godt ved, vi har, og som vi egentlig dybest set også gerne vil ændre på, eller som vi måske går lidt udenom. Det bliver måske lidt nemmere at være i det, eller arbejde med det. Når man ved, at man er elsket. Det er lidt det, sådan, jeg tror, vi godt må have som sådan lidt et bagtæppe til det, jeg vil sige her i dag. Vi fortsætter, som sagt, i Korintherbrevet om Guds trofasthed, men hvordan der også ligger en udfordring i Guds trofasthed. Jeg skal læse fra kapitel 10 og de første 13 vers. Det skal I vide, brødre. Vel var vore fædre alle under skyen og gik alle gennem havet og blev alle døbt til Moses i skyen og i havet og spiste alle den samme åndelige mad og drak alle den samme åndelige drik. For de drak af en åndelig klippe, som fulgte med, og den klippe var Kristus. Og alligevel fandt Gud ikke behag i ret mange af dem. De blev jo slået ned i ørkenen. Derved blev de advarende eksempler for os, for at vi ikke skal få lyst til det onde, sådan som de fik det. Blev heller ikke augustdyrker, sådan som nogle af dem blev det, som der står skrevet. Folket satte sig ned og spiste og drak, og de rejste sig for at danse. Lad os heller ikke bedrive utugt, sådan som nogle af dem gjorde det, og på en dag blev der dræbt 23.000. Lad os heller ikke udæske Gud, sådan som nogle af dem gjorde det, og de blev dræbt af slanger. Giv heller ikke ondt af jer, sådan som nogle af dem gjorde det, og de blev dræbt af dødsenglen. Alt det, der skete med dem, for at de skulle være advarende eksempler, det blev skrevet for at vejlede os, til hvem tidernes ende er nået. Derfor skal den, som tror, at han står, se til, at han ikke falder. De fristelser, der har mødt jer, er kun menneskelige. Og Gud er trofast. Han vil ikke tillade, at de fristes over evne, men vil sammen med fristelsen også skabe udvej, så I ikke bukker under. I det her afsnit, som Paulus skriver til menigheden i Korinth, hiver han noget af arvesølvet frem. Han trækker en hel del på jødernes historie. Og det kan måske undre lidt, fordi at jeg tror, de fleste af dem, der var i menigheden i Korinth, de var nok hedninge kristne. Det vil sige, de var ikke jøder. Men alligevel hiver Paulus jødernes historie frem, som ja, måske kun en del af dem var rigtig godt bekendt med. Men jeg gætter på, at Paulus måske gør det for ligesom at også at sige, at jamen, nu er I forenet i Kristus, jøder og hedninger. Gud har i Jesus Kristus indgået en ny pagt med jer. Og I, der er hedninger, altså ikke jøder, I er blevet podet ind på det samme træ. Som Israel, som jøderne. Og det er vi jo også. Vi er også hedninge kristne. Vi er også blevet podet ind på det træ. Og så fortæller Paulus dem om konkrete ting og hændelser, som israelitterne gik igennem og oplevede mange år tidligere. Og oplevede igennem de her 40 år, hvor de som et folk vandrede gennem ørkenen på vejen væk fra 400 års slaveri i Egypten. Og på vej mod det land, som Gud havde lovet, han ville give dem. Men det er ikke bare en historietime, Paulus trækker Korinthermenigheden igennem her. Han giver eksempler på, hvordan der var en dyb sammenhæng, eller er en dyb sammenhæng, mellem de helt konkrete fysiske hændelser og oplevelser, som jøderne gik igennem på vandringen gennem mørkenen. Og så en åndelig tolkning og en åndelig forståelse af de selvsamme fysiske oplevelser. Det hænger sammen. Der er en åndelig tolkning af den fysiske rejse, som jøderne var på. Selvom de var på en fysisk rejse sammen med brødre og søstre igennem 40 år, så var det også en åndelig rejse sammen med Gud. Selvom Moses var deres leder, så var Moses også et åndeligt billede på, at Gud var deres virkelige leder og herre. Selvom Gud sørgede for dem og sørgede for, at de fik fysisk mad og drikke i ørkenen, mandaen, der kom ned fra himlen, og vandet, der sprang frem af klippen, så de kunne drikke af den, lige inden de var ved at dø af tørst, så var det også et billede på Guds omsorg, og det var et billede på, at klippen er Kristus. Den tolkning giver Paulus selv. Eller selvom de rent fysisk gik igennem vandet, gik igennem det røde hav, over på den anden side, så var den overgang jo også et åndeligt billede på en overgang fra et fangenskab eller slaveri under et fremmed herredømme til et nyt liv i Guds rige, under Guds herredømme. Og sådan kunne man blive ved. Paulus' pointe er så for det første, at israelitterne gennem 40 år oplevede Guds nærvær og beskyttelse på mange forskellige måder. De oplevede mirakel efter mirakel der i ørkenen, som viste Guds omsorg for dem, som viste, at Gud var dem nær, og som viste dem, at Gud ønskede at være deres herre, deres beskytter, deres frelser, deres konge, deres leder. Men Paulus' pointe er for det andet også, at til trods for alle de velsignelser, som de fik, og som de oplevede gennem årene i ørkenen, så skete der jo det, som Paulus siger, til trods for det, så fandt Gud ikke behag i ret mange af dem, som Paulus formulerer det. De blev jo slået ned i ørkenen, som han siger. Og vi ved, at det var sådan, det skete. Bortset fra to spejdere, ud af 12 spejdere, en fra hver af Israels 12 stammer. Så Moses hen imod slutningen af ørkenvandringen sendte ud for at hente informationer om det lovede land, som de nærmede sig. Bortset fra de to, så var der ingen af de generationer, som flygtede fra Egypten, og som fik lov til at komme ind i det nye land. De døde alle undervejs. Det var den nye generation, som kom derind. Ja, selv Moses fik ikke lov til at komme derind. Også han døde lige inden. Og vi får at vide, at det var fordi, at han var ulydig over for Gud. Moses var ulydig over for Gud og den befaling, som Gud gav ham. I forbindelse med, at Gud ville lade vand strømme ud af klippen, så israelitterne kunne få vand. Og det er en spændende beretning. Den kan vi forhåbentlig se på en anden dag. Men Moses gjorde anden gang, der var jo to hændelser, ved starten og hen imod slutningen af ørkenvandringen. To hændelser, hvor folket oplevede, at de var ved at dø af tørst, og de råbte til Moses, og de beklagede sig. Og Gud fik vand til at springe fra klippen, men anden gang, der gjorde Moses ikke, som Gud havde bedt ham om at gøre. Og den ulydighed, den enrådighed, var årsagen til, at Moses ikke selv kom ind i det lovede land. Det må have været hårdt og svært for den gode Moses, tænker jeg. Der står også i 5. Mosebog, da Moses rekapitulerer hele vandringen igennem ørkenen for folket, da de er tæt på det lovede land. Så en stor del af 5. Mosebog, det er Moses tale til folket om, hvor han rekapitulerer det hele. Der siger Moses også til folket, at jeg bønfaldt Herren, om jeg måtte komme ind. Jeg bønfaldt Herren. Og så siger Moses, men Herren sagde til mig, ikke mere af det snak. Hold op med det. En vild historie, det tager vi en anden gang. Men det var det, der var årsagen til, at Moses ikke fik lov til. Selv Moses fik ikke lov til at komme derind. Han fik lov til at stå på et højdedrag, på et bjerg, og kigge derind. Men Gud gav ham ikke lov til at træde derind. Hvad var det, der skete for israelitterne? Hvad var det, som de sandsynligvis ikke havde forstået? Hvad var det, som de nok fejlagtigt havde konkluderet derude i ørkenen? Ja, jeg tror, de fejlagtigt konkluderede, at Guds velsignelser altid var et udtryk for, at Gud var 100% tilfredse med dem og det liv, de levede. Jeg gætter på, at de antog fejlagtigt, at der var total lighedstegn eller total proportionalitet mellem alle de velsignelser, som Gud lod strømme ned over dem, og så Guds syn på deres liv og de valg, de foretog. Eller med andre ord, jamen når nu Gud velsigner os, så må det da betyde, at vi lever fuldstændig på den måde, som Gud ønsker af os. Men vi kan nok konkludere på baggrund af det her, at sådan hænger det ikke sammen. For selvom Gud var med sit folk hver eneste dag, gennem 40 års vandring i ørken, selvom han tog sig af dem og sørgede for dem, og velsignede dem, så var der ingen stort set af den store befolkningsgruppe, som forlod Egypten, som fik lov til at komme ind i landet. De døde alle sammen i ørkenen. Nogen sikkert på grund af alderdom, men for manges vedkommende var der noget andet, der var galt. Og Paulus' forklaring på det er klar. Gud fandt ikke behag i dem. Der var noget i deres liv, som gjorde, at Gud ikke ville lede dem det sidste stykke ind i landet. som gjorde, at Gud konkluderede, at det nye land skal beboes af en ny generation. Måske kan vi være så frimodige her og komme med en forsigtig tolkning på det her. Nemlig, at Gud altid ønsker at velsigne os. Måske kan vi endda sige det på den måde, at det er Guds natur. Det er Guds væsen at velsigne. Det er Guds natur at ville velsigne sin skabelse. Han ønsker at velsigne dig. Han ønsker at være god ved dig. Han ønsker, at du skal have det godt. At dit liv må være fyldt med glæde. Han ønsker, at du skal trives og lykkes. Og han elsker at give dig gode gaver, som kan være en hjælp for dig på den vej. Han ønsker at velsigne dig. Jesus, han bruger det her, han bruger det her billede, eller han bruger den her forklaring, når han skal forklare Guds godhed imod os. Han siger, når der I som, selv jer som er onde, siger han, I formår og I forstår at give jeres børn gode gaver, hvor meget mere vil så ikke jeres himmelske far give jer Helligånden, når I beder om den. Den største gave. Selv os, der er brudte og faldende, vi forstår vigtigheden af at give gode gaver til dem, vi elsker. Så ved Gud det endnu mere. Men det må bare ikke forlede os til at tro, at så er alting nødvendigvis godt med os. Det skal ikke få os til at tro, at Gud bare er 100% tilfreds med dig eller mig. Det betyder ikke nødvendigvis, at der ikke er noget i dit liv, som Gud taler til dig om, at han gerne vil, at der skal ændres. Det betyder ikke, at du nødvendigvis er på den rette kurs i dit liv og i din rette relation med ham. Det betyder, at det er Guds natur at velsigne dig. Og at du altid er omsluttet af Guds kærlighed. Altid allerede elsket. Overgangen over havet, over det Røde Hav, eller gennem det Røde Hav, det var en nødvendig overgang for israelitterne. Det var den overgang, der frelste dem fra deres egyptiske fjender. Og det bliver ligesom et billede på frelsen ved Jesus. Der, hvor vi bliver sat fri fra det, som binder, det, som holder os slavebundet. Men for jøderne, der sluttede det jo ikke der. Målet for jøderne, det var ikke et land, der var lige på den anden side af havet. Nej, det lovede land, det lå et andet sted. Det lovede land lå på den anden side af ørkenen. De skulle igennem ørkenen for at komme derhen. Der var en vandring sammen med Gud, som de var nødt til at tilbagelægge først. En vandring, som hvis vi måler den bare på afstand alene og regner på, hvor mange kilometer sådan en stor flok var i stand til at tilbagelægge per dag, så mener man, at det er en tur, der vil kunne gennemføres på nogle få uger. 2 til 3 uger. Men det skulle tage dem 40 år. Det skulle tage dem 40 år for at lære og at forstå at være i en relation med Gud. At lære at forstå og vandre sammen med Gud. At lære at forstå, hvad det vil sige, at Gud er Herre i deres liv. Og lære at forstå, hvad det vil sige at følge efter Gud. Og de fleste af dem lærte det ikke i en sådan grad, så de kunne indtage landet. Og derfor så er israeliternes ørkenvandring et advarende eksempel for os, skriver Paulus til menigheden i Korinth. Derfor så skal vi ikke tilbede alle mulige afguder i vores liv. For det gjorde israeliterne, og de kom ikke ind i landet, fordi de troede, at de var helt på det rette spor. Hvad gør du og jeg til afguder i vores liv? Hvad kan vi indimellem finde på en eller anden måde at tilbede? Hvad kan vi nogle gange tage af det skabte, og så tilbede det, i stedet for at tilbede skaberen? Derfor så skal vi heller ikke leve i seksuel umoral og udskejelser. For det gjorde israeliterne også der i ørken. Og de døde som fluer. De kom ikke ind i landet. Sikkert fordi de troede, at sådan en livsstil var der helt i orden, og at de var helt på rette spor. Og Paulus kommer med andre eksempler på israeliternes opførsel i ørkenen, som fik alvorlige konsekvenser for dem. Og det er alt sammen eksempler, som vi kan tage ved lære af. Vi kan blandt andet lære, tror jeg, at discipleskabet, efterfølgelsen af Jesus, er af altafgørende betydning. Ja, det er altafgørende for os, at vi går i gåsøjne gennem havet. Det vil sige, at vi tager imod frelsen ved Jesus og vender ryggen til det gamle liv og lader os døbe til syndernes forladelse og genopstår til et nyt liv sammen med Jesus. Men det stopper ikke der. Det nye liv starter der. Og så fortsætter vandringen, efterfølgelsen, som en disciple, som en elev af Jesus Kristus. Det er en daglig vandring, som varer resten af livet. Nogle gange lykkes vi, andre gange mislykkes vi. Nogle gange kommer vi til at tage den forkerte vej. Nogle gange udfordres vi og mærker smerten. Andre gange er vi så heldige, at vi kan få lov til at fejre sejrene. Vi kender til begge dele. Og Gud er der i det alt sammen. Igen og igen får vi lov til at tage imod hans velsignelser og gode gaver på så mange forskellige måder. Men det betyder ikke nødvendigvis, at vi er på ret kurs i vores liv. Hverken i vores forhold til Gud, eller til andre mennesker, eller til os selv. Paulus han siger, derfor skal den, som tror, han står, se til, at han ikke falder. Derfor skal den, som tror, han står, se til, at han ikke falder. For de kristne i Korinth, og som end også for os her i dag, tror jeg, der gælder det, at for at kunne stå imod fristelsen til at blive selviske og selvoptaget, så må vi først indse og acceptere, at vi er sårbare og modtagelige over for fristelser, over for synd. Den, som tror, at han står, er nok ikke helt så meget på vagt over for fristelser og andet, så derfor falder man så også så meget desto nemmere. For at kunne blive stående, så må vi indse vores afhængighed af Gud. så må vi indse, at han er alfa og omega i vores liv. Han er begyndelsen, han er enden, han er alt. Og vi er afhængige af ham for ikke at falde. Guds trofasthed og kærlighed er vores redning. Hans nåde er blevet vores frelse. Men selv med den største og stærkeste frelsesoplevelse af vandringen gennem havet, der har vi brug for en daglig vandring med Gud. Vi kan ikke stå stærkere eller længere end det omfang, hvor I vi lever i afhængighed af Gud og i en troslydighed over for ham. Hvis ikke vi gør det, men hvis vi kun forlader os på en tro på os selv, så vil vores forståelse langsomt blive formørket. Og vores hjerte måske forhærdet. Paulus slutter sin argumentation her med at sige, Gud er trofast. Han vil ikke tillade, at I fristes over evne. Men vil sammen med fristelsen også skabe en udvej, så I ikke bukker under. Det er en enorm trøst og støtte at vide det. Men jeg tror også, vi skal forstå, hvad det er, Paulus siger. Gud vil sammen med fristelsen skabe en udvej. Det er ikke noget, der bare bliver givet til os, så vi kan fortsætte med at leve, som vi hidtil har gjort, hvis der er noget galt med den kurs, vi er inde på, eller den livsstil, vi har. Gud vil skabe en udvej, siger Paulus. Det er en udvej, det er en vej ud. Det er en vej, vi skal vandre på. Det er en vandring. Udvejen er en vej. En vej i daglig efterfølgelse, hvor vi gør Jesus til herre i vores liv. Hvor han er på tronen, og hvor jeg træder ned fra tronen. Og det er ikke nødvendigvis nogen let vej altid. Det er ikke altid let at give afkald på sin egen ret til at have ret indimellem. Det er ikke nødvendigvis let at erkende, at det, som jeg indtil nu har troet, var det bedste og mest behagelige for mig, ikke nødvendigvis er det, som gør det bedste for mig, og at jeg bliver nødt til at lægge det fra mig. Men Gud er trofast. Gud er trofast. Lad os bede sammen. Far, jeg takker dig for din trofasthed. Vi takker dig for, at du altid er der. Og vi takker dig for, at du er trofast over for din pagt med os. Din aftale med os. Vi takker dig for, at du aldrig svigter det løfte, som du har givet i pagten. At du altid vil være her for os. Tak, at du aldrig svigter det. Tak, at du aldrig vender ryggen til det løfte. Også selvom vi er skrøbelige. Herre, hjælp os til at forstå dine velsignelser. Hjælp os til at forstå, at dine velsignelser både er en gave til dagen i dag, men også en gave til morgendagen, en gave til at komme videre, en gave til nogle gange at lægge det fra os, som vi har brug for at lægge fra os, så vi kan indtage landet. Herre, det er vores længsel, og det er vores bøn, og det er vores håb, at det land, som du har lagt foran os, det kald, du har givet os, det opdrag, den opgave, som du sender os ud i, det land at indtage, at vi må kunne indtage det. Så Herre, selvom det er svært nogle gange at erkende vores egen sårbarhed og skrøbelighed, så beder vi dig, tal til os. Vis os det her. Åbenbar din vej for os. Og åbenbar vores hjerte for os, at vi må se, hvad der råder dagen. At vi må se, som du ser. Og giv os så en villighed til at ville følge dig. Herre, giv os en villighed til at ville Gør op med det, vi skal gøre op med. Giv slip på det, vi skal give slip på. Og tag imod det, vi skal tage imod. Fyld os lige nu med dit nærvær, med din fred, med din tilgivelse, med din nåde og din sandhed. I Jesu navn. Amen.